SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 5/6 ሰነ 2024 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዝፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ 7 ጥቅምታት ሒዙ ኣብ ምዕራብ ባንክ ልዕሊ 500 ፍልስጢማውያን ከም ትቐትሩን ዳርጋ ርብዒ ካባታቶም ቆልዑ ከም ዝነበሩን ገሊጹ። ሓደ ሰብ ኣብ ሜክሲኮ ናይ መጀመርያ ብናይ ኣዕዋፍ ጉንፋዕ ወይ በርድ ፍሉ ከም ዝሞተ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሊጡ። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ከርክብ ዘኽእሎ ናይ ኣዋጅ መማሓየሺ ኣፅሊቑ። ኣውስትራልያዊ ተፃዋታይ ቴኒስ ባይታ ኣሌክስ ዲሚኖር ኣብቲ ኣብ ፓሪስ ዝግበር ዘሎ ፀወታታት ፍሬንች ኦፕን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዝነበሮ ተስፋ ብጀርመናዊ ዘቭረቭ ተቆፂኡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ 7 ጥቅምቲ ትሒዙ ኣብ ምዕራብ ባንክ ልዕሊ 500 ፍልስጥማውያን ከም እትቐትሉን ዳርጋ ርብዒ ካባታቶም ቆልዑ ከም ዝነበሩን ገሊጹ። ኣፈኛ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ ከም ዝገለጾ መብዛሕትኦም ብሰራዊት እስራኤል እዮም ተቐቲሎም፣ ካልኦት 10 ሰባት ድማ በቶም ሰፋሮ ተቐቲሎም ኢሉ። ኣብቲ ግዜ እቲ ልዕሊ 500 ፍልስጥማውያን ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 940 መጥቃዕትታት ብሰፋሮ ከም ዝተመዝገበን ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ዞባ ገሊጹ። እዚ ብዘይካቶም ኣብቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ውግእ ልዕሊ 36,500 እተቐትሉን 83,000 ዝቆሰሉን ፍልስጥማውያን እዩ። ኣብ ምዕራብ ባንክ ዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ብኣማይ ዝቁፅር ኣባይቲ ከም ዝፈረሰን ከም እተሰርቀን ሚስተር ጁጃሪክ ይገልጽ።
Over the past nearly 8 months in those areas, Israeli authorities have also demolished, confiscated.
ኣብዘን ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ጥራይ ሰበ ስልጣን እስራኤል ናይ ልዕሊ 900 መንበር ኣባይቲ ፍልስጥማውያን ከም ዘፍረሱ፣ ከም ዝሰረቁን ወይ ብሓይሊ ከፍርሱ ከም ዝፈተኑን ኣብስታት 400 ካብዚ ድማ መንበር ሰባት ዝነብርዎ ዝነበሩ እዩ። በዚ ከዓ ኣስታት 2,000 ሰባት ተማዛቢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣዝዩ ቀያዲ ናይ ዶብ ፖሊሲ ተግባራዊ ብምግባር ዶብ ዝሰጉሩ ስደተኛታት ኣብ ዶብ ዩኤስ ሜክሲኮ ዕቁባ ንከይዋህቦም ከልኪሉ። እዚ ኣካታዒ ዝኾነ ናይ ዕቁባ እገዳ ሰበስልጣን ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዶብ ዝሰጉሩ ቅድሚ ዕቁባ ምሕታቶም ነቶም ስደተኛታት ሜክሲኮ ብቕልጡፍ ክጥርዝዎም ወይ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣዚዙሎ። እንተኾነ እዚ ፀቕጢ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 2,500 ንሶሙን ምዝሓልፍ ጥራይ እዩ። እቲ እገዳ ክሳብ ኣብ መዓልቲ ብገምጋም 1,500 ንታሕቲ ዝበፅሕ ንሰለስተ ሶሙን ክፀንሕ እዩ። ሚስተር ባይደን ነቶም ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ፣ ከቢድ ናይ ሕክምና ወይ ናይ ሓለዋ ስግኣት ዘለዎም ሰባት፣ ከምኡውን ግዳያት ምስግጋር ዝኾኑ ሰባት ሓለፋ ወይ ፍሉይነት ከም ዝህሉ ገሊጹ።
I will never demonize immigrants. I'll never refer to immigrants as poisoning the blood of a country.
ነቶም ስደተኛታት ከም ጋኔን ገይረ ኣይኮንኖምን እየ። ነቶም ስደተኛታት ደም ሓንቲ ሃገር ክምርዙ እዮም ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ ዶብ ንቆልዑ ካብ ስድራ ቤቶም ፈለየ ኣይወስድን እየ። ብምክንያት ሃይማኖታዊ እምነቶም ንሰባት ካብ ሃገር ከቶ ኣይባርን እየ። ንወታደራት ኣሜሪካ ተጠቒመ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ናብ ጎረባብቲ ከይኣቱን ብሚልዮናት ንዝቆፅሩ ሰባት ካብ ኣባይቶም ከይሰሓቡን ኣይክጥቀመሎምን እየ። ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዝተገብረ ምርጫ ህንዲ ድሕሪ ምዛሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ታሪካዊ ንሳልሳይ እዋን ንህንዲ ክመርሓ ተመሪፁ ተንተንቲ ብዛዕባ መጻኢ ፖለቲካ ህንዲ ይትንትኑ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ኩሉ ድምፂ ተቆፂሩን ውፅኢቱ ብወግዒ ተገሊጹሉን ኣብ ዘለዎ እቲ ናይ ሞዲ ቢጂፒ ወይ ሰልፊ ባህራትያ ጃንትራ ፓርቲ ኣብቲ ምርጫ እንተተዓወተ እኳ ሰልፉ ግን ዓብላሊ ድምፂ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ 2019 303 መናብር ዝረኸበ ኮይኑ ፒጄፒ ኣብዚ ምርጫ 240 መናብር ጥራይ እዩ ረኺቡ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት እቲ ዝተሓተ ናይ መዐወቲ መናብር እዩ። ቢጂፒ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ሃገር ከም ዘይተዓወተ ማለት ከም ክብሪ መነባብሮን ስእነት ስራሕን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ ዝኽሰሰሉን ጉዳያት ክንቀፍ ይፀኒሑ። ተንታኒ ሚላን ቫይሸናቭ ኣብ ካርነጊ ኢንዶመንት ፎር ኢንተርናሽናል ሰላም ናይ ደቡብ ኤሽያ ፕሮግራም ዳይረክተር እዩ። ናረንድራ ሞዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክቕፅል እንተኮይኑ ሕድገታት ክገብር ትፅቢት ኣሎ ኢሉ
That is a position Narendra Modi has never been in. Not 13 years when he was the chief minister of Gujarat and not 10 years.
Narendra Modi, chief minister Gujarati ab zinabarol wan ab wisht 13 amet abn 10 amet qadamay minister hindi ab zinabarol wan mun kom aynet metkeli nerwo selezi izi entay kem zmesel ayn fellet inina izi malet gin zaabe mkhar zaabe de medelka zisarrh mengisti khawun allo malet yu kabt zahalef 10 ametat ze gatoma hayal taqawmo ክህልዎ እዩ። ስለዚ እዚ ብሓቂ ንህንዳውያን ይኹን ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይተዘርበ ክሊ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ። ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሓደ ኣብ ሜክሲኮ ዝነብር ተቐማጢ ኣብ ቤተ ፈተነ ኣብ ወዲ ሰብ ዝተረጋገፀ ናይ መጀመርያ ናይ ኣዕዋፍ ጉንፋዕ ወይ በርድ ፍሉ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ። ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሕጂ እቲ ወዲ 59 ዓመት ብ24 መያዝያ ረስኒ ሕፅረት ምስትንፋስ ውፃኣት ዕግርግር ምባልን ሓፈሻዊ ዘይምችውነትን ድሕሪ ምምዕባል እዩ ሞይቱ ኢሉ። እዚ ናይ መጀመርታ ዝተረጋገፀ ናይ ደቂ ሰባት ብAHF5N2 ሳብታይፕ በርድ ፍሉ ዝሞተ ብተወሳኺ ብረክሲ H5 ቫይረስ ኣብ ሜክሲኮ ዝተዘርግሐ ሰብ ድማ ናይ መጀመርታ እዩ። እቲ ግዳይ ብዛዕባ ኣዕዋፍ ኮነ ብዛዕባ ካልኦት እንስሳታት ዝገልፅ ታሪክ ከም ዘይብሉ ናይ ጥዕና በዓል ስልጣን ይገልፅ። ይኹን እምበር እቲ ሰብ ብዙሕ ሕክምናዊ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ምልክታት እቲ ሕማም ቀደም ምጅማሩ ንሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ኣብ ዓራት ደቂሱ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ ሃገራት ነቲ ካርቦን ዝተፍእ ነዳዲ ኢንዳስትሪ ምግታእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ክሊማዊ ተግባር ንምዕንቃፍ ንዝግበር ፃዕሪ ዝድግፉ ኩባንያታት እውን ዓለም ክትገጥሞም ብምክንያት ዓለማዊ መዓልቲ ኣከባቢ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ንነዊሕ እዋን ብዛዕባ ተራ ኩባንያታት ነዳድን ጋዝን ኣብ ለውጢ ኩነታት ኣየር ክነቅፍ ዝፀንሐ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዘን ኩባንያታት ተሓቂ ኣብ ምዝምባዕ ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ጥርጣሪ ኣብ ምዝራእን ቢልዮናት ገንዘብ ከውፃ ፀኒሐን ክብል ነቒፉ። ብኣንጻሩ እዘን ኩባንያታት 2.5 ሚእታዊ ናይቲ ኣብ ፅሩይ ናይ ፀዓት ኣማራፂታት ዝግበር ወፍሪ ዘውፍራ እየን ኢሉ ሚስተር ጉተረዝ ሃገራት ኣብ ነዳዲ ኣብ ምጉዳል ሰባትን ተፈጥሮን ካብ ሕሉፍ ክሊማ ክከላኸላ ፋይናንስ ክሊማ ኣብ ምብራኽ ከምኡን ኣብ ኢንዳስትሪ ነዳዲ ኣብ ምዕፃው ከተኩራ ከም ዘለዎን ይገልጽ።
We are playing Russian roulette with our plan.
مدرنا حدا نغر كتنغرنا تفتنا لا نحنا غنا نسمع زلنا يمسلنن مس بلانيتنا صوتا رولت روسيا نصاوت علنا كاب ترجيا ناب غودنا غهنم كليما زوسد موت اردي ادلينا لو حقيو اتمنكوركور نقواطاطرينا እቲ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ዝበፅሐ እዩ። ኣብርቲዕና ክንቃለስ ኣሎና ማለት እዩ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ክረክብ ዘኽእሎ ናይ ኣዋጅ መመሓየሺ ኣፅዲቑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰበስልጣን ዒላማ ዝገበረ 3 መጥቃዕትታት ቦምባ ተፈፂሙ። እዚ ኣርእስታት ልኡኹና ሰደድልና ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ክረክብ ዘኽእሎ ናይ ኣዋጅ መመሓየሺ ኣፅዲቑ። ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ክረክብ ዘኽእሎ ናይ ኣዋጅ መመሓየሺ ንድፊ ከም ዘፅደቐ የፍሊጡ ዘሎ። እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ነቲ ብ212 ኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ዝወፀ ናይ ምርጫ ምዝገባን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስነ ምግባርን ምርጫን ኣዋጅ ዘመሓየሽ ኮይኑ ብዓብላሊ ድምፂ ፀዲቕ ኣሎ። ኣብቲ መስርሕ ክልተ ኣባላት ፓርላማ ተቃውሞ ከስምዑን ከለዉ ሓደ ድማ ድምፁ ካብ ምሃብ ከም ዝተዓቀበ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ነድፊ ብጎነፅን ዘይሕጋዊ መገድን ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ብፍሉይ ኩነታት ክምዝገቡ ዘኽእል እዩ ዝተባሃለ ኮይኑ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከማልእዎም ዝግባእ ቅጥዕታት ሓላፍነት ቦርድ ምርጫ ዘርዚሩ ኣሎ። እቲ መመሓየሺ ኣዋጅ ሓይሊ መሰረታዊ ዝገበረ ናይ ጎነፅ ተግባር ተዋፊሩ ተባሂሉ ሕጋዊ ሰውነቱ ከምዝሕከኽ ተገይሩ ዝፀንሐ ህወሓት ዳግም ክምዝገብ ዘኽእሎ ዓናቐፅ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ። ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ብዛዕባ እቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ዝተደንገገ ሓዱሽ ሕጊ ንሃገራዊ መድራኽ ምምኽኻር ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝተመሓየሸ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ብመሰረቲ ዝተደንገገ ሓዱሽ ሕጊ ድማ ውድብ ህወሓትን ካልኦት ኣብ ዓውዲ ውጋኣ ዝተፀምዱ ኣካላትን ናብ መድራኽ ልዝብን ይሄን ምሄንን ንምስሓብ ድሌት ከም ዘሎ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ውድብ ህወሓት ናብ መስርሕ ሕጋዊ ውድብ ምምላሱ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝርዝር መዝገብ ግብሪ ራዕዲ ክወፅእ ምግባሩን ነቲ ዝፀንሐ ቅርሕንቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልፅግናን ከላዝቦን ዝበለፀ ክቀራረቡን ዕድል ዝኸፍት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዘለዉ። ንሰበ ስልጣን ክልል ኣምሓራ ዒላማ ዝገበረ 3 መጥቃዕታት ቦምባ ተፈፂሙ ተባሂሉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ወልድያ ኣብ ሶምን ጥራሕ ንሰበ ስልጣን መንግስትን ትካላትን ዒላማ ዝገበረ 3 መጥቃዕታት ቦምባ ከም ዝተፈፀመ ተገሊጹ ኣሎ። እቶም መጥቃዕታት ኣብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርት ዞባን መንበር ሓለፍቲ መንግስትን ከም ዝተፈፀሙ ካብ 4 ነበርቲ ኣረጋጊፀ ክብል እዩ ቢቢሲ ፀብፂቡ ዘሎ። እቶም ነበርቲ ከም ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከተማ ኣብ ናይ ሰዓታት ኣፈላላይ ብዝተፈፀሙ 3 መጥቃዕታት ሂወት ሰብ እውን ከም ዝጠፍአ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ፈላማይ መጥቃዕቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ዞባ ሰሜን ወሎ ተኻርዩ ኣብ ዝነበረሉ ምውጋድ ዝተባሃለ ከባቢ ከም ዝተፈፀመ ዝጠቐሱቶም ነበርቲ ብዘካ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝበፅሐ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ሰባት ከም ዘየለ እዮም ዝገልጹ። በቲ ኣብ ሰንበት 25 ግንቦት 2016 ዓ ም ግእዝ ከም ዝተፈፀመ ዝግለጽ መፅቃዕቲ እቲ ሽሞና ብልፅግና ኮነ ኣባላት ስድርኡ ጉድኣት ከም ዘይበፅሖም ተገሊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ብሰኑ 26 ግንቦት 2016 ዓ ም ኣብ ወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 11 መንነቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ኣብ መንበር ገዛ ምክትል ሓላፊ ዋና ኣገልግሎት ከተማ ወልድያ መጥቃዕቲ ቦምባ ከም ዝፈፀሙ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም። በቲ መጥቃዕቲ ንብረት ከም ዝተጎድአ ዝገለጸ ሓደ ነባሪ ክልተ ሰባት ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም ኢሉ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣውስትራልያዊ ተፃዋታይ ቴኒስ ባይታ ኣሌክስ ዲሚኒር ኣብቲ ኣብ ፓሪስ ዝግበር ዘሎ ፀወታታት ፍሬንች ኦፐን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዝነበሮ ተስፋ ብጀርመናዊ ኦሎምፒክ ቻምፒዮን ኣሌክሳንደር ዘቨረቭ ተቆፂኡ። ኣሌክሳንደር ዲሚኒር ድሕሪ እቲ ልዕሊ 20 ዓመታት ዝገበረ ናይ ሌይተን ሄውቲ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ምብፃሕ ንፈለማ ግዜ እዩ ኣብዚ ውድድር ንናይ ርብዓይ ፍጻሜ ዝበፅሕ ኣውስትራልያዊ ኮይኑ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝተገብረ ፀወታ ዲሚኒር ብጀርመናዊ ዝቨረቭ ብ6-4/6-6 ብዝኾነ ነጥቢ ካብቲ ፀወታ ወፂኡ። ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ዜናታት ስፖርት ቢንያም ግርማይ ሮቦዕ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብራስልስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ካልኣይ ምውፁ ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ኢብራሂም ኣቕሪቦ ነይሩ።
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 104 ቅድድም ብሽክለታ ብራስልስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ተሳቲፉ ዝድነቕ ካልኣይ ውፅኡ። ቢንያም ኣብቲ 218.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሰንበት ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብዴንማርካዊ ዮናስ ኣብርሃምሰን ብቕፅበታዊ ውድድር ብኣዝዩ ጸቢብ ፍልሊ ተቐዲሙ ጥራዩ ናይ ቀዳማይ ቦታ ዘይወሰደ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣቐዲሙ ረቡዕ ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝተኻየደ መበል 83 ቅድዲ ምሽክለታ ሰርከት ፍራንኮ ቤልጅ ቢንያም ዘድነቕ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ እዩ። ኣብቲ 196 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ቅድድም ቢንያም በቲ ክሁን ናይ ምፍንጣስ ክእለቱ ኣብ መወዳእታ በሎኽ ኢሉ ብምውፃእ ነቲ ንጋንቱውን ደገፍቱን ዘሐጐሰ ውፅኢት ዘመዝገበ። ወዲ ጋንቱ ሎሬንዞ ሮታ ኣብ ከባቢ መወዳእታ ርሕቀታት ዘካየዶ ከቢድ መጥካዕትን እቶም መቐናቕንቱ ነቲ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ደይቦም ክሳብ ዝደኽሙ ብትዕግስቲ ብምፅባይን ግዜኡ ብልክዕ ሓልዩን ዓቂኑን ዝወሰዶ መጥካዕትን ንቢንያም ኣብቲ ዓወቱ ወሰንቲ ዝነበሩ ኩነታት እዮም። ፈረንሳዊ ኣክሰል ዚንግል ካብ ጋንታ ኮፊደስን ወዲ ስዊስ ማርክ ሂርሺ ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስን ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም ቢንያም ኣብዚ ምዕዋቱ ናብቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ዝካየድ ዝለዓለ ቅድድም ብሽክለተ ዓለምና ዝኾነ ዙር ፈረንሳ 224 ብልዑል ብቕዓት ከም ዝኣቱ መርኣይ እዩ ክብሉ ገለ ሰባት ይገልጽዎ ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሰርፍ ኮስት ክላሲክ ዘመዝገቡ ዓወት ከኣ እዚ ንቢንያም ኣብዚ ዓመት ፈላማይ ዓወቱ ምዃኑ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛሞ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሆባርት ተመሳሳሊ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ክኻፊ እዩ ዝለዕለ 19፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ ኮሞን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና